Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Studio Tamani. Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Halud Mandi.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.
Kile tando woro wulikajo ale kera wala sa farnya wale munumbe ta kanyeshi musulakao ale ni demso olu kafanfe obiseka duga chuko minna e kapsael la mali e kafo ale ninko singoro matinti e kapsael mali re ale union europeenne ale ka chide unkulu yemi kon kurumbu karla au nyere fe anno janvye kalo kile tanduru bafla anintanduru sa ere la kakeni mali re ka gouvernement ka la nyiminye abe singoro matinti ndike kanyeshi mi e kana ale sabati limo uluta fanfero la ni mission nyere no mabukalo kle mugani nduru temene uya la tege ko kle tan woro kolna la wuliga joka ke farnya wale bimbe taka nyeshi musola kao ale ni dimso ma obseka duga maliko na tugo mina yala mune bseka ke dantige le kan ni kle tan woro ale da falen ko fe mune bora anola yala e farnya wale kele li ka fo yela masera ka do olawa wala saka nunu jabi inspecteur principal Kouli Maïga Alebe Anfe Anno, Association des policières du Mali Aléo Moué Inoula. Maître Amadou Tchewlen Diara Kafo Ale Lafsali Kelay Krenkrene Yala Kene Nyire Kan Ligue des juristes défenseurs des droits de l'humain ni Oye LJDHA Ale O Nyema Enoula Mariam Touré Keita Unité des droits de l'homme et genre Kafo E Kapsel Mali Ale Konala Ale O Moroye Enoula Nere Toye Aliou Sidibe Anko Au Bela Djelema Au Danse Ni Keneka
Le Grand Dialogue
Ni wati konna la kafo ambe kumakando ume ambe olu fesefese ka pripri la tige di olu ka Mariam Touré Keita amba me violence basée sur le genre violence basée sur le genre ale konbe fo wati bela jelenka yala amse ka korojon di alema ni wati la
Merci. Alou inche oka ika o nyiningala. Aywa violence were folo geleae ka gerenteta ka asigi ka nyesi mogoma ala aya foko genre okora eko gerente mini anyesi nembe chema anyesi nembe musoma anyesi nembe demsenma anyesi nembe luturatola don nyangata mini obisekata ka se demseni mokokoroba muso aniche bela jerelema o de violence basée sur le genre ni koko nga fo dakure yakile
Oh, mais violence sur basée sur le genre ale be fonga au ka kle tan woro ou le ka joina ayira la ka fo violence faite aux femmes et aux filles yala amse ka munde famia ni kuma kan nu yere ka fo prepare la tige la amse ka na fa jombe ala
aywa violence basée sur le genre tiendo anya fongo che bala mso bala demsen bala me anya ye ka foko nyangata jien konna na nyangata bulempe mso de kan kosebe kosebe ani mso maninka kateme kulu to minoni anyo fo atugo ya kacha chugodi mso du konna na mso gerentes klembuka mso de be bugo kosebe muso debe sigine koro muso debe di jona furula donc ou ka jien latike yere gelea minu nyangata minu bisuma obu ka jien latike gelea donc au delà muso ani demsenu musumani fitinu parce que musumani fana olue anga sinye sigi donc ko anga hakilito ala odla anyi anfa ayan tinti muso ni demsenu gelea mbisi oluma odedo donc violence faite aux femmes et aux filles ka foko ka ayere adobala ka mokoku danto ala adam nena amena parce que muso do de nyangata taraka si muso do ma jien kono fo anga Nations Unies ni oye die je kulubai olu nye sama ka foko il faut que danka sili muso ka nyangatala ani demsenu nga nyangatala basani ya alaje jien era kono cheni muso ni ansigi amse ka foko ambe kulu keme sarada o keme sarada ambe biduru duru don ni nyangata tugura o kulu kelena o kora e ko jien re mogo nyangata bina dadri jien mogo bedela nyon fe voilà.
OK, inspecteur principal Kouli Maiga, yala dafatabe efe kanyeshini ma violence basée sur le genre ani violence faite aux femmes et aux filles.
Bon ye jien nya ubedo kira manto yala ambe shetane genga bwanga keneka amba adam ne bismillah ile kata da fara aramani ambe soli anga kirabaka an yere an bismillah an policier ina an koni be violence be de traité amba be traité tudi parce que amba janto o kanyangata seli nyoma abe ordre public perturbé o dunye o rétabli lié en ga mission principale o hukum kononana abe kaka onga nga aka particulariser kake musu kelay anga njantu musula anga njantu musumanuna parce que djien aya fotchugumina djien selige nani mobe ya yi kafo ko musu yi ku vulnerable yi adama dinya yi re tabolu la anga constitution physique de ba yira kafo ko anga fege an bo ta yoro ka fege donc o kama na ya janto nyona anga chanfana a nyanga tayi be famba à 80% ou sinon 90% à bébé que on de fanana anga culture fanaya ira ka fo muso kanga idade oka odi nanani particularité ni ka genre yere yele ma presque ka ke contre les familles.
OK. Maître Amadou Tchiblin Djara, inspecteur Yaya Sissan, abe ordre public aba troublé. Olu koni olu tchesri kunyo ota fanfero. Aw munu be adama diya ka hake la fasa. Aw yere ka yoro la yala munde be se kanani nin ko nyere a krengrene ya lié violence basée sur le genre, violence faite aux femmes et aux filles.
Allo ini ora. E min benanaye krangeranya era la ka koke musula ka fo musule do tafetigi ye koka la parce que ya foko tafetigi do ka koke demseni na ka fo ani ye demseni ne aba ka koke lujurato la ya mafle ka fo lujurato do kuma ere yoro yode aba ni amba fo mi ma droit de l'homme no ba fo bed la makaka ali ni fnye bila fnye tigi ibe atopoto komi adama de itaka fnye fo ka atonyonaye ubie ka fo muso madron ete dovere mimbi sen kunkun ki dan kofe ubie antido dovere ntika kono fenko olu yorodo ubie ni wila ni fem forana ma diye ya tongi ubie ya ta isena ubie kuma fo parce que muso ya yoro yoye parce que abe donc a fo ite soka nyonke ikamalengoro nyon falena ke ke ka ki ke nyon kan obo bo yoro la donc yoro mo fo ke mo ka famu anga kuma kuntle na ta ode don kwa.
Oh, nasarakana ambe kuma critère kouka yala au nyerefe ya no abe fo minuma ko disposition critère yala violence basée sur le genre ane violence faite aux femmes et aux filles yala tamashien jombe no abe dom minfe au yere ka fami yala adamadenya ka hakɛ cɔngɔli ta fan fɛ.
Parce que genre ta la cɛ ni muso ka kan la cɛ ni muso ka kan la bari a ba yɔrɔ dɔ fana bɛ yen cɛ fana bɛ se ka tɔɲa a la olu yɔrɔw bɛ yen o ye genre ta fanfɛla ye mais a ba sariya yɔrɔ dɔw bɛ yen olu b'a jira k'a fɔ ko violence faite aux femmes parce que olu ye tɔɲɔni minnu ye i tɛ se ka kɛ maa wɛrɛ la ni muso tɛ o tɔɲɔni dɔw bɛ yen bɛɛ bɛ se ka damakaɲa a la.
O bɛ lakodɔn cogo di.
Olu bɛ lakodɔn cogo minnu fɛ awa ni an nana sisan ni fan fila don ni bɛɛ y'i ta fɔ sisan i bɛ se k'a ladɔn o fɛ k'a fɔ nin ye min ye awa aw bɛɛ wolomali la adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ u ka cɛ ni musoya o de ye awa kuma filɛ nin ye awa dɔ fana bɛ yen nin nɔ i b'a fɔ aa n'i y'a ye nin kɛra i y'a kɛ k'a da bari karisa ye muso de ye o de y'a kɛ i y'a kɛ k'a da kan awa kumaw de filɛ nin ye tan.
Oh, ni an y'an ɲɛsin violence faite aux femmes et aux filles ka da kan tile tan ni wɔɔrɔ wulikajɔ in tun bɛ ɲɛsin ale de ma ni n y'a faamu a kɔnnen don mali kɔnɔna la yala disposition réglementaire dɔ jɔn bɛ yen nɔ minnu bɛ a kɔn an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la.
Sariya so yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a tɛ yen nɔ musow ta fan fɛ fo an ka sariya soba n'an b'a fɔ min ma ko code pénal a ba denmisɛnw ta ni nana filɛ parce que u ka kɔdu bɛ yen u ka tribunal fana bɛ yen nka a tɛ gɛrɛndɛ siri mɔgɔ min k'a fɔ ni denmisɛn n b'i bolo sisan k'a fɔ i ye ko k'ale ye man kan ka min k'a la a tɛ kuma o yɔrɔ kan par exemple n k'a fɔ n den sisan n ka dima kɔnɔ n k'a minɛ ka don n ka magasin kɔnɔ k'a datugu tubabukan na a bɛ fɔ o ma ko séquestration n y'a gɛrɛndɛ. Ni dun ye dɔw ɲininka don min ni bi ka kɛ olu b'a fɔ k'a fɔ ko ah n'i y'a ye sisan denmisɛnninw ma kɛ fɛn ye c'est parce que gɛrɛndɛ de ma da u kan wagatiw tɛ kelen ye anw yɛrɛ y'a ye denmisɛnninw bɛ ta k'u sen fila minɛ ka bolo fila minɛ k'u gosi nka a m'a to dɔw kɛra bandi de grand chemin ye a m'u yɛlɛma bada a m'u b'a kɔnɔ donc olu yɔrɔ don mɔgɔw y'a fɔ bi k'a fɔ n'i y'a ye sisan an denw tilara an na a ba fɔlɔ min tun dara an kan a o ɲɔgɔn ma da an denw kan nka wagati ko don parce que wagati mana yɛlɛma jigow fana bɛ yɛlɛma ni adamadenw jigo yɛlɛmara a ba aw ka kan ka ɲɔgɔn faamu o de kɔnɔ donc olu yɔrɔ de don.
Ok mais inspecteur nin waleyaw kɔnɔna la ka d'a kan aw bolo kɔni bɛ a la kabini musolaka walima denmisɛnlaka ninnu gɛrɛndɛ ninnu bɛ ta ka ɲɛsin u ma ka da u ka musoya walima denmisɛnya kan u donda fɔlɔfɔlɔ sariya ka da fɛ o bɛ kɛ aw ye aw minnu bɛ polisi la yala tamasiyɛn ninnu ka d'a kan maître da sera a ma sa dɔw bɛ tali kɛ an yɛrɛ ka laadaw la yala aw bɛ nin ko ninnu aw bɛ u ɲɛnabɔ cogo di polisiso yɛrɛ ka yɔrɔ la.
Bon, o diyara n ye dɔɔni bari an ka mali an bɛ jɛ don an bɛ jɛ don n'i y'a ye yɛrɛ a y'a fɔ kuma na sisan nɔ ko sariya in a bakuruba an bɛ jɛlen don a la parce que den a wolobali yɛrɛ depuis embryon droit dɔw de bɛ yen an bɛɛ jɛlen don min na i kɛra cɛ i ma wolo yɛrɛ zanwa ka dɔ i ye cɛ ye wali i ye muso ye olu droitw bɛ yen droit wɛrɛw bɛ yen n'i wolola o bɛ fara i ka kow taabolo kan mais musow yɛrɛ de y'a ye dɔrɔn a ɲangata kɔni diɲɛlatigɛ in yɛrɛ la an ka sosiyete yɛrɛ i b'a fɔ ko a sigira n'a ye i yɛrɛ y'a fɔ cogo min an ka kutimuw u bɛ peze musow de kan an ka kiltir a bɛ peze musow de kan musomaninw bi wolo ala u bi mo ala u be u buka jela tike toke nai donc no o doron kama parce que doron ko musudu depuis ibi don police sokono alni itise ka don police sokono ere ni mo were de ayi ka fo car sabe yan fe u be ka jala chemanu be ka jala wali ambanga ele mongula u ta constati u yi mo soro yi sawo kuma mo soro yi ali min ko ni nyangatara u ba a esi ka le protéger ka deme bon ba deme to gudi généralement on debe population be on de wili ka informé ou bien do bi boli ou seyere la ka boli kana commissariat la kana information di oh unya taota na usira yino na ya soro victime midu anyangatara kujugu atiseka wuli ki jwa singa amanga central wili fostro 300 na yulu wili ka anyorofo ibe unité mina ulube protection civile wili protection civile bina tikitakat ambulance la parce qu'ambulance bulu de bulu ambulance ta ambulu bona soro na tigi yerebe sika tama de kase amma na sira amma amba kumbe kumbe chugu minkaka buna adama dini kumbe chugu minkaka uko ni depi amake musoku yere ambuke maintenant na yi kumbe ika violence ke chugu la parce que violence be traité le ndo kodu kono presque de la même manière andumbe kodu yindronde ambe barake ni kodu di bon 600 ambe certificat médical dima obitani do toto sula na so risu moko ula kodo nenu ambo lu follow wili pour que ukati assister no lu la kodo nente nous nous sommes obligés anwani obligé lendo ki lasse do toto suma pour que luka se ka don nyangata sera hakemima ininga docteur Debise ko o defini o lube fara papier mu ambe papier mu ngela ka achi justice mu goma.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Ambe segi kana anga kumasu kona la yano kile tanu woro ogi kajomi ni alekera wala sa farinya wale munumbe taka nyesi musolakao aleni demso umma kafo obseka duga chukomi na ni olabena ekapsael mali alefe o tunchele yala dantigeli jumem seka kesumai wala saka oko uka o preprelatike inspecteur principal kuli maiga alebe anfe yano ale association de policiers du mali omwoye maître am Amadou Tchiblen Diara, avocat do nga yan kenereka Ligue des juristes défenseurs des droits humains ni ambale oleko LJDH ale nyemadu Mariam Touré Keita unité des droits de l'homme et jarmbe e cap sahel la ale o moy otona Mariam Touré Keita et mafeka dafal doke
awone kumbe feka dafal ke ye nyiningali minke e maître la ka foko nyangata nunu abseka don tukodi e msoni tie ka a prepare latie ngumbe feko yoroni dafa ani fana anga sebe minuni olube nyangata nunu ko mbe feka ndadu
antumena si o remale da sera kononata uma antumena ko kanta o ani region o antumena olude de kibare ani efe
voilà sis a maître e ya fotugumna e mumbatu nyangata ni abseka don che ni muso ku kilente mbe misale ya kelendrondi ni anye furu jonata an ba e la do kuli bora ka la da la ko simbabe anga ko la anga yoro chama na sisa e musumani mbidi chema santan fla santan kile voilà, mais ama ye folo. Est-ce que anya ye folo ko chemanimbi taka afo santani kele ko msofu Donc au corps eco geléa obi adresse furu jona bi musomani dron de kan parce que musomani de bi takadi chema chemi seleno chemi seleno mais antaye chemi masé avec foko ka musofu musobi takadoma donc oye misali akeli aywa anga koron fero la fana ali dugu woro dugu enfant fe anga culture dola ubi musomani belhe ntara ni ibado ka lafa kam somani lafa kam ni somani sansegin sankononto bi dumni dama ka lafa fola sa ka bunye akam so ya saura takadi otike chela obike somani droni la don o de yake fo an hakito alors que mso de fana bi se ka den so bi mso de la ka den ke ka jamana yiruwa ka du yiruwa o bi muso de la donc o kore e ka nga ahakil to muso manuna o yoro la parce que ni denko geleara jamana yere de be segiko ni jamana den renouvelele no o sumayara jamana yere de be segiko donc on a nyoko na chama nege koro sigi fana fle amba e ka fo e mso de ka problème ye che wa problème te o tien do 600 moko do ubi ka nga a fo halisa do wi nyi ngale ka amba fo ko mso bi sigi nege koro ko che utadu ko muna anta fo ko o fana te nyang atai donc ya e kelente parce que mso ga nege koro sigi o conséquence o lujura ka bu mso ma ka ta nya fe nous bi korokata a bi bunye uma uka santé kenya nuka aluka densoro ko ni fon olubi gele akata fe donc tewa sigili ani mso ga nege korosi kelente donc o de la il faut que anga hakilto mso ta fanfela nununa donc o kona na fana anya ye malla no mesure d'amado tara ne koro siri fleni ouye décision ne bi santé la ko ne koro mso ka ne koro siri kana ke centre de santé la o décision bi ministère de la santé la décision ne tara ko ne koro siri kana ke santé la ko mo kana ke dokotoro sola donc o fana ye problème ba de parce que na ma ke dokotoro sola ça veut dire que mo go continuer ka ke sofe ko fe ou be continuer ka ke dogola donc avec les conditions mino na o lu fana ka juguntuguni o fana ye ko were donc ala ka an kisi o ma bon ani mso manun ka école la taka ni mso manin huye konobara soro folola ne ukunye konobara soro folola anye ekwali ke kumamna ne ya ke kumamna ni ukunye fundamental la ni ukunye konota ukumbi ige bon après unana decision do ta sisa koni mso manin konota iti gen fundamental la me ibe ajourne ça veut dire que au sein ite kalanke meni samere ni ijigina ni lafiara ni ko ibina ko kasegi kalanga ibise ko kasega ka donc au mesure fitini fitini mbi ani anga seria sumba ere ni okoko ambe kile jeni mso ko ambe de kaka donc olu ne kumse ko ode fara maître min fo ko oka
voilà maître yoro ikbek mak mamna yukmana disposition mun be jamana kono nga anya ye ka fo nye kelen do buguba kelen bi e bi ka sharia ita ife no nga sharia wora ubeta minu beta nye fam be konna la nga be jamana uma oluka yira ka fo oha anjera ni sharia akse nuye ka o tekeno bla ko do bala jamana konna la yala idab se ka munde fo anina farnya wale mun be taka nyesi musola ka uni demse un kaka sababu ke muso do wal ma demse un do mimi se ka ni ko nu ka olu ni nabo amba fo to ka na chukum na regional ani international o plan na
ko flarido bari ni dina flesisan folo antum se ka minte an damana ni sombe kama an era damani nyonche sisan o tentugo bari dina kera awa subade makara soba e soba mindo amsika kuma ufaka bari ni nyakara soba ya kakan ni be boyan kata awa Fransi ube ni be boyan kata awa komi fujamana dnya dana awa problem manganka awa ilasoro awa problem manganka ilasoro awa mesisa jamana wula ubeje uye sariya udeta nations inumbala anifan uyata kafo sisa anjena nae kafo muso ninumba asoro nimba asoro nila gusi basoro nimba la kuso basoro wala basoro awa aya amaflauka jamana la opuse kubwe nchuko jamena awa o sariya ba mununtale no debena do jamana kono awa o mangande kacha doni amanganga cha baribita asoro yoro u awa tabulo utekilenye amba fomma kultiru ani kutimu ladao ani awa religion dinako fanabala parce que dinao be romina amanake chrétien dinao be amanake islamio ube amanake aba mokal ladaro kwe o dontola men no ba fo anoko mo munumbe sigiro kelena ni lada korobu bolonani ni sariya seta nyon fe aye kuma akaseka ben sora la quoi olu yɔrɔ bɛ yen nɔ ko ka kuma ka se ka bɛn sɔrɔ a la nka kuma ka se ka bɛn sɔrɔ a la bɛɛ b'a dɔn diɲɛ fana ni donna sariya bonba kɔnɔ taabolo fana bɛ yen taabolo min bɛ yen nɔ o ye ni bɔ bɛ cogo min ni sariya bɛ ten awa fɛn o fɛn ka kɔrɔ bi an bɛ diɲɛ to denmisɛnw de bolo denmisɛnw kuntilenna ta bi awa a n'anw yɛrɛ ta fɛn minnu kunna an na ani fɛn minnu kɛra an na n'a y'an tɔɔrɔ n'a digira an na n'a y'an ka adamadenya yɛrɛ tiɲɛ i t'a don i kunkolo la k'a fɔ i b'o lase i kɔ fana ma ko di olu yɔrɔw don fɛn dɔ bɛ se ka k'a na a y'an ka adamadenya dansira la a y'a tiɲɛ mɛ ni diɲɛ bɛ yɛlɛma yɛlɛma olu fɛn dɔ i b'olu bila donc olu don
ok nin waati kɔnɔna la nin dɔnniya ninnu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛla ka nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka a dɔn wa ka fɛɛrɛ ninnu tigɛ walasa ka se ka nin kow k'a kunbɛn walima ka se ka a ladilan tile tan ni wɔɔrɔ kɔni o latigɛra walasa ka se ka dɛmɛ kɛ nin ko in a ka se ka sanakɔrɔta mali kɔnɔna la ɲɛ ka se ka sɔrɔ min ye a ko dugali yɛrɛ la Mariam Ture Keita yala fɛɛrɛ jɔnw tigɛra tile tan ni wɔɔrɔ in kɔnɔna la mun ni mun de bilara baara la walasa ka se ka nin ko in yɛrɛ ka se ka sira sɔrɔ
ok n tɛ o ɲiningali la n bɛ fɛ ka yɔrɔnin dɔ dafa fana mɛtiri ka kuma la n'i y'a lajɛ i ye ɲiningali kɛ sariya sun minnu ni o bɛ an region na ani international la walasa ka ni ɲagata ko nunu ka olu kɛlɛ u bɛn i ka ɲiningali kun to
ye
voila donc ne kun bɛ fɛ ka min fɔ o yɔrɔ la mali y'a bolo do sariya sun caman na ka a caman ratifie ka sɔn a ma donc mali ka sariya sunba kɔnɔ fana mali y'a fɔ ko ni ale sɔnna n'a y'a tɛgɛ do sariya fɛn o fɛn na kɔfɛ diɲɛ kɔnɔ ko ni a y'a tɛgɛ do fɛn o fɛn na ko sin ko a bɛ na n'o ye ko a ka kɔnɔna sariya k'o bɛn o ma donc mali kɛlen don k'o layidu ta o b'an ka constitution kɔnɔ n'i ma fili article 116 do mɛtiri donc o kɔnɔna na an ye maputo charte de maputo o bɛ yen
musomaninw kan
voilà ani denmisɛnninw donc olu ka joko sariyaw kan mali y'i tɛgɛ bila o la mali yɛrɛ maliyɛn caman bɛ yen nɔ an ka jurisi caman de participera o maputo nin sɛbɛnni na an ka mɔgɔ caman de ye sɛbɛnni kɛ maputo nin na pour que a ka se ka adopte ka tila ka fɛn kɛ
baarakɛmina minnu bɛ anw yɛrɛ bolo kɔnɔ yan walasa ka ninnu fɛn ninnu kɛlɛ tile tan ni wɔɔrɔ in kɔnɔna la aw y'a latigɛ jumɛn ni jumɛn ka bila baara la walasa ka se ka
sisan nɔ an ye ECAP Sahel ye mission de ye komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na anw bɛ sariya bolibagaw an b'olu de dɛmɛ an b'olu jukɔrɔma tintin an be formation ke an ga bara ere formation an ga mission ere to renforcement des capacités an be formation ke ani fana an bu de me ka minon duma wala sa obsegu kwa barake ni ala jere concrètement kuli means l'influence 11e arrondissement an be ka yoro labe bibi na ambi rom na bi ka so do labe wala sa minu nyanga tabise mokom no ma olubi se ka nyininga ka ure so akukumbe la fia la chokomna ambe ko yoro labe 11e arrondissement bibi na e cap sahel bi ka o barake aya o talen ko ka bueni no anye fenge doke anye carte postale do la a carte postale be e kenema mina klaka adi si jo tamani mroma anye maliko no numero vert be polisi gendarme gardi CNDH ka numéro anye ani numéro vert bureau jar ka numéro anya beke kat postal do wala saka jensen jamana kono mogo kado ubise ka boli yoro jume ubise ka yoro jume wele wala sa ubise ka demen soro ni nyangata na seruma don oye cheyo we mso mogo mogo ni bi jie mali kono jie fanfan fan, kata kai kata kidal ibise ka numéro minu wele anye o numéro nu ke gafe kono carte postale kono wala sa aka jense mogo ka do ni ko isoro ube ko yi kerefe mogo soro ibise kabuli ka demeini yoromna don anyo ke anyo fero tige anye afishu fana ke bo otemene ko kabuye ministère des droits de l'homme o fana ye dantige li doke o ye bara doke ni 16 jours ni konnana uni ekap saeli u tege di nyoma o bara in konnana donc ka fencha malabe wala sa mogo bise ka kunu chokomna ku kuna foni ani ka kunu sensibiliser comme ko sensibiliser wala sa do yere ta don u bi nyanga ta do la se u mugo nyoko ma u ta do ka fo ko ko jugudu anga sigi sigi yoro bi chukum na mali yere bi chukum anga culture bi chukum na mugo bi ko chama nke u yere ta do ka fo ko ko nyanga ta do don wala sa ka o fana do ka foko ni hakede ni harama de hakede don imanga sekani ni nyangata suya se imogo nyoma anye o fero siriko o kalanke wala sa ka mugo hakila kun don oye da kurunya kelena anye femnu ke ni tain konana.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Kasiki kana kumaso kona la yano kile tanu woro ka wulika joke ka hakila jiginke ka chesirike ka nyeshi farinya wale mi ni obeta ka nyeshi musulakao uluni demse uma obiseka duka jamana kona la chogodi. Wala sako wala wala inspecteur principal kuli maiga ale association de policiers du Mali sijo tamanika soba kona yambi. Maître Amadou Tchewlenjara avocado nyemado ligue des juristes défenseurs des droits humains ale kona la Mariam Touré Keita, unité des droits de l'homme et Jambe et Cap Sahel Konala Ale Omoye. Otmana, inspecteur principal Kouli Maiga, Kle Tan Woro in Konala, Yala Aubiseka Munde fo Anina, Krenkren Yala Aukwa Wale nu Galabukura John Duna a Konala, Yala Munsorola, Sumoko Samaye Akono.
Bon, nebeseka mufi e Cap Sahel ka deme. Force de sécurité B. Particularité B en police ou taka parce que très faible en taka. Par exemple, ni VGB Mouro, mission à fort, en de nous B contact direct là, donc. Nere, ne commissariat de sécurité publique là, comme Mariam y a fait. Commissariat de sécurité publique là, 16 jours, nous connaissons. Ani anga la nini yere kerami o ya soro ikapu ya informe wi akei ni fen nu na victime nu bere bere li ambu kumbe chukumi pour que uka nyangata kana ke fly bari nyangata ka ke fly mu mo mi déjà a kera victime ye do ye nyangata do sika ka yoro do la bon ni police ke tara kumbe wali police muso ya kumbe wa foto ko mina ko do to ka kumbe di chugo be bana ba to ka bana kenya o nyoro ni police so fana ye ni ya kumbe kana ke komi na fo mo de du ale de tara anyini ukale nyangata boye kapuye ulu formation chama baka mwanye reka association sigika sebima ani ekapu bulu koni be nyongon bulu wale nuna ate komi muso doron ka comportement na c'est pour que ka polisi yere ka etiki yere fali ko polisi ke ou polisi muso ibla la chiwo chila akera mwo mwo kama ikadon kibe jamana ka service la mebe jamana deun fana ka labla la donc ces jours ni anye campagne de sensibilisation ke anye micro yereta ka fomo ko ye polisu ou bien outdoor de do en ba ou chela en bora ou chela nam klala policia fana nam tla ka siga ou chela donc ay courage soro kwa ni nyangata dara mbomika ikereche ikera musui ikana anyefo mo ubi soro mi bi blasra we follow ni atigi ma son kana anyefo yere munu nyaye munu ya assister ba ye dongo do nyangata be kasiki karsaka me anga kutim pesanti kama atrite son kana fo police la do ka wele dron ka fo ayi ayi re bise ka buli ka ta tigi fi ka hakli la siki pour que akaseki confiana solution be sura ka probleme na togomi amba resolite otunte policia kononana otunte policia kononana merci ça tiens yere la ni jamana deun ye nyangata mi soro ah ni koni be centre mina mo obena parce que an yere ka jamana yin konoke mo yere te violence foi don a physique ko a fiziki ye djuma ye munbunye kampa ye mo mi bana kwa a banana ba fo violente la ou bien ou bina mo musumani minga alors que violence kachan peut-être que anda ti se ka do abela emission kelena mais violence kachan a kesugu kachan nous temena sera do ka u ya foko akera muso yitugumi an koni ka commissariat nuna ah ne ma fongo chete violenté de mais an koni be famaka yibi santa kabla iti cheyi muso ye mimpo ah ma fati kere abiseka ke hal na kere u yere ti songa na fo obiseka ke donc jarni odunye ni cheye muso nyangata wali ni muso ye che nyangata afamba koni ye muso di
okay. Oh ninkene nyere ka ninkle tan woro yin ka fo akele samasimba do we CNDH Commission nationale des droits de l'homme utume keneka ya no adamne do yere wati la maître anya la croche aw munu be ligue la aw no lu be barake nyon fe tien do uté keneka ya no bi yala clé tan woro wuli ka join konna la yala muni munde kera aw ni olu ni nyonche yala munde bi sika fo mi bi sika ke so mo sama yi nyeta ta fan fero la nin clair la clé tan woro en kono
maron sidibe CNDH mi pour Mouroka Famo Sissan, Commission nationale des droits de l'homme. Avec Commission Sissan, ni mobilisant, ni retroviseur Tala. Et voilà le Kataoui Katai Koumfekodi. Ni mobile, ni retroviseur Tala. Et petit Koumfe. Senda Chou, comme organisation d'eau. Ni Bafeki Tafandon, ni Afle, ibado mumbi ko ibado kodi awa ni ake chukonya lo fana la ibe fando fana sendage me commenté awa kumala surunya ni terya fe atume jamana ko na kabini alpha tle nga yele maudu donala ka fanga dama ka nyakura dama ka horonya fana dama bari atume chukonya mina aka bara tunga gele toko bala nga tseka bara nyumanke mais aka bara saria dira ma loi min dira ma 2016 aya horonya donc sendias be komisisa ni organisation de défense des droits de l'homme luka bot postal de do luka bot postal ni ba fe lettre ka boyan sisa kata folo folo tun franci ou ba kata États-Unis et ta poste là ba iba blaya betana bon normalement sendias be comité ndé aba ni nyumankera aire kanga wila era mafana kanga tuta mafodro mo kata faide normalement dilana tukunya mina sigi de bouye nga latuye jo de bouye sigi fana tuye na famunati climatiseur sigite mobile konnyuma sigite woshi don kabara ke fuki kasabo ode la be don ka fo vraiment aba bayele makara sendash la sendashi tun awa 6e séminaire des droits de l'homme sa mo sabe ke awa antumba keneka hotel laikola a présence ira tumeno anye kumake droit de l'homme ka malika no malibe tala bulo jumanka yali droit de l'homme be ya ubi ateya ubi alna be ya droit de l'homme be bulo jumanka antumbo kumala awa droit de l'homme be anga jamana kono anya jamana miyambe sira nyinina parce que nibi ira nyini tabulo ka cha ibobo ka bi ibe wili nga ni bora ka bi ni wila ira ka nyanyini ka anga tasira mife donc muso uka ni tletan woro nanga ndo de uye nanko anu beda makakanya awa nombru la awa fendo ube nu bora kono sisa awa basiki beke me fendo ube nu mabako no awa basiki akagile hali duko no kumate awa jamana erema sebela ode yorodu
okay. Oh inspecteur kuli maiga dakurunye dabandama la yala au ye dokun jate mina chuko mina au ye wasasoro wa
onere koni ka jate mina na anye wasasoro bari anye wasasoro muna jamanai atabulu chaman di be force de sécurité bulu bona fura ko buna da madinyire nyangata mana sirila ite son kata force de sécurité ou fino ko parce que bulu ni tarayi nyangata werebe sirila tuguni ko kama ebe don guru yere la fukata sei sayama o tenyu mai o tan mahere o sana on yala la anyere o don an me sensibilisation do la do yijo aka mobile la ki jo ne re ko refe ko la police ufana be balani show ke sanwa ne wo a ngante balani show la o ngam bi sensibilisation de la ko ye mu sensibilisation ngam bi fe ambalma muso anambalma to bela jeli ukadana ukadon kafo ambe ya oludi kama ni mi ye nyangata soro iki jija ikana police sola kana ika problem fo pour que anga jeka solution ni ni ko fe badenya anga nyon dafa ode kadawni donc an ko ni fe anga 16 journée anya rempli pleinement de
oh ko yere ko labemba o e capsule o mali o lube keneka yanno yala nyinan sanka kletan woro gliga gringa join yala nafasoro la lawa da kunya tiriala
bon antaki la nafasoro la e met ni puli bora kami fosan anta e demene donc antre di moko ma wala sa halsa e malika seka wilika jo malika seka kunkorota atonyana
d'accord
voilà
ok hanichi ce ni wati kon la min yesika fo ba ale tme min kan kle tan woro glinga jo ale kera farnya wala mbeta ka ni sin musula ka olun dem se ma ka fo obseka duga tugomina yala munebe ke somo samay okola min tumbe keneka inspecteur principal Kouli Maiga association des policiers du Mali maître Amadou Tchevlen Jara ligue des juristes défenseurs des droits humains ani Mariam Touré Keita unité des droits de l'homme et genre et cap Sahel amba foko jemukan yin kun sira achan la na ba fe ka alaje walima ka lame awe yele bololo san fe www.sabasijotamani.org walima ni nyinga libe au fe obseka nyinga libaranta biolom landuru bishignan tan kele anitan kele biolom landuru bishignan tan fla anitan fla laben sabatira Ibrahim Aran Diallo ale fe nun jire fien trukalak me ale bolomi e jabrani e gay kante nereto ali usribe au kambe
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani
Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri. Halo Dmandi.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.